Mahery Sekondravitsy ny mitatavavoana eto amin'ny trano fitenenanay fotoana ny vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tambosco ireo lohateny vaovao. Mpikambany governemanta tsy Kristian fantatra ny faran'ny herinandro izao ny lisitra ny anaran'ireo ministra mahafeno ny fepetra. Nahatrarana vary simba 5-30 gony hafa indray tao amin'ny serana Antsambon'ny Tomasina vary saika alefa ny taolaniaro. Fako manodidina ny 500 taona isan'andro eo no esory ny mpiasa eo anivon'ny SMA ao Antananarivo renivohitra tsy maharaka ny fitaovana entina manala ireo fako. Any ivelany misy avorivory tanteraka kehitriny ny any Equateur toa taoriana ny fandosiran'ny Adolfo Matias lehibe ny fikambanan-jiolahy tao amin'ny fonja ny tazomana azy ny alahady lasa teo. Mbola Bruno Rakoto malalatra no teknisianina mikirakira ny lafin'ny teknika olo-ranaivo no anolotra anao ny vaovao manasanao na arak'izany hatra amin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika izao vaovao atoandro izao fantatra amin'ny faran'ny herinandro izao ny anaran'ireo ministra na feno fepetra amin'ny masotsivana napetraka ny filohan'ny repoblika araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana misana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana androany. Raha mpitso no anolotra ny anaran'ireo ministra voafantana amin'ny filoham-pirenena ny Premier Ministre Tsy Kristian araka ny fampitam-baovao hatrany vonina hiatrika ny fitaom-pitantanana vaovao ny filoha Andry Rajoelina sy ny Premier Ministre Tsy Kristian ka hametraka fitantanana mahomby mangarahara amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana. Araka ny marika avy amin'ny filohan'ny repoblika moa dia nandalo fanadihadiana manokana nijerena ny fahaiza-manaony sy ny tanjony avy ireo nandefa ny antota taratasy ho amin'izay toerana maha ministra izay. Raha loharaham-baovao hatrany dia manodidina ny 700 teo ireo olona nanatitra ny antota taratasy liana ho amin'izay toerana maha ministra izay. Mila fiomanana ny fitantanana ny firenena fa tsy ataoko sendrasendra isan'ireo antokony mamolavola sy mampianatra ireo mpikambana ao aminy amin'ny alalan'ny atrikasa fifampizarana ny antoko Freedom hatramin'ny fotoana nijoroany. Misy arak'izany ny atrikasa fampafantarina ireo mpikambana ny fotokevitra hijoroan'ny antoko, ny vinanasany, ny antony anohanan'ny fitondrana, ny fahaizana miresaka sy mandahateny ary ny fahaizana mitarika izay notarihan'ny filoha nasionalin'ny antoko Rakotondra Zafy Filalatiana isan'ny zava-dehibe nasongadiny tamin'izao fifampizarana izao ihany koa ny fampafantarina ireo mpikambana ny makasika ny lalàna sy ny manodidina izany. Ny filoha nasionaly ny antoko Freedom Rakotondra Zafy Filalatiana.
Androany tontolo moa ny Université du Parti, izany hoe ny tapany maraina zany zahay any dia fampidirana ankapobeny zany an'izay hoe ny fotokevitra hijoroany antoko izay a sy mianatra manao adhevitra izahay mba hoe ho afaka manao adhevitra zany mpikambana ao anatin'ny antoko a amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Aorianan'izay a dia ny fiofanana mikasika ny tarika na leadership satria tokony ho mpitarika daholo mpikambana ao anatin'ny antoko Freedom tokony mba hoe manana an'izay fahafahana manana haitarika izay zany. Ny tolakandro izahay dia hianatra mikasika ny atao hoe art oratoire satria ianarana ny miteny a, ianarana miteny ampabe maso, ianarana miteny hoe any aminahy ianao manjery amina fahita lavitra fa na manana hevitra ary ianao rehefa tsy mahay mandahatra an'ilay hevitra ao dia mitovy amin'ny tsy mahay miteny ihany ianao zany. Izay dia hianatra mikasika ny atao izay hoe initiation au droit constitutionnel, ampianarina mikambana hoe takany ahoana ny rafitra amin'ny fehantsika eto amin'ny firenena io, takany ahoana ny lalàm-panorenantsika, inona ny régime politika izay mitondra antsika. Dia fa maninona ny hoe tsy maintsy ny ante amin'ny eram-pirenena no misafidy ny premier ministra ohatra, inona ny mahatonga an'izany, maninona no bicaméralisme ny eto amin'ny firenentsika zany hoe misy chambre haute dia misy chambre basse, fa maninona no ohatran'izao ny ataontsika hoe mécanisme na motion d'empêchement ohatra na motion de déchéance ohatra na fa maninona ny député no hoe misy mandat impératif zany ao anaty lalam-pandrenantsika dia mba hampianarina ny mpikambana zany zay mba tsy ho bado zany fa hoe manao politika ianao dia tokony mba malala ny fepetraka beny a tokony ho hay farafahakeliny eo amin'izay fanaovana politika izay.
Eo amin'ireo vaovao samihafa ny nivon'ny fiarahamonina nahatrarana vary simba 5-30 gony hafa indray tany amin'ny serana Antsambon'ny Tomasina tao anaty sambo iray anainga ho an'ny Tomasina hiazo an'ny taolaniaro izy ireo ny aliny talata 6 janoary fo androany alarobia 10 janoary 2024 no sarany mpitandro ny filaminana. Raha ny fampitam-baovao ny zandarimerim-pirenena dia vary mitotaly 30 taona anatera tamin'ny vahiny indo-pakistane no nokasaina alefa ny taolaniaro saingy ny 5-30 gony amin'izy ireo no hita maso tao ifotiny fa simba Simba sy mamoka fofona mahery ny tompony andraikitry ny serahana sy ilay tompony sambo moa no nampandreny zandarimeritany an-toerana sy ireo tompony andraikitry ny fadiseranana nandraisana fepetra ny tsy hafahan'ilay sambo mihesika sy tsy azoko tiana toizana ihany koa ireo vary mandra-pahavita ny famotorana sy ny didy famotehana avy amin'ny tompony andraikitra ny antso ny vahoaka rehetra samy omailo ka hitsirika tsara vao hividiny vary mba sao ampididoza ary nanentana ihany koa ny rehetra manam-baovao mba hampandreny zandarimeri na ny manam-pahefana akaiky azy indrindra raha sana mahatsikaritra zavatra mampahia ny tompony andraikitry ny fitandrona ny filaminana. Fa voasambotra ny mpitandro filaminana maorisiana tany amin'ny faritra masiny maorisy tamin'ny farany herinandro teo ny tovolahy malagasy misa enina sy ny rongony milanja efapolo sy telonjato kilao tao amin'ny sambokely nentin'izy ireo tazoma any amin'ny nosy maorisy izy enida ireo ankehitriny nisy hetsika nataony mpitandro filaminana maorisiana avy amin'ny vondrona maromaro ny fandrimbona namongotra ny trafikandrogony avy aty madagasikara ny zoma hatramin'ny alahady alina teo tamin'izany natrarina ireo teratany malagasy misa enina ireto voalaza ho nanapaka tanteraka ny fifandraisana avy amin'ny sambony mba tsy ahitany radara azy moa izy ireo saingy izao trateka izao taorina ny fanenjehana nandritra ny adiny roa mialoha ny fisamborana azy ireo moa dia efa nisy teratany maorisiana efatra ihany koa no voasambotra teny andranomasina ihany mampiasa sambo sy fiaramanidina ny mpitandro filaminana maorisiana ny samborina ireo mpanao trafika ireo. Makasika ny olana ara-tany kosa indray dia laharam-pamehana amin'ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny kolokolo sy ny alatra tany ka ho fongorona tanteraka ireo dalo tany hony jeneraly Serge Jolet misana ny andraikitra sekretara-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidin'ny zandarimeria manoloana ilay laharaha alatra tany any Sahafa anosy avaratra izay nidinany jeneraly Saig tany fotony ny farany taona telo amby roapolo sy roa arivo iny ary mbola niverena tany an-toerana ny tena nomaly nanazava ny fivoaran-draharaha sy izay tokony atao hikaroana ireo olona fito mbola voaroroy saingy miafina sy hita tsy hita hatramin'izao raha tsy ivina dia efa nisy olona roa voaroroy no efa nampidirina amponja saingy mbola misy olona fito hafa mbola karoana efa fantatra avokoa izy ireo ka hanaovana hetsika manokana ny fitadiavana azy ireo nametraka afatra manokana ho any tambazotra mpangalatra tany ny Saig tsy any Isahafa ihany fa manerina nosy fa tsy maintsy hofongorona satria laharam-pahamehan'ny fanjakana ny ady amin'ny kolokoly ny jeneraly Serge Jolet.
Maro mila voankasika anatiny io dibidibeny mbola karoana satria nitsoaka zareo fa le tompony raikitra tao fananan-tany zany a zay manana fahefana fantatsika tsara hoe fananan-tany a dia nampiasa an'izany fahefana zany a nampiasa olona maromaro a navitana an'le titra amin'ny tanin'olona efa misy titra nampitsangana ny maty andeha andro andrava tanin'olona na io razana io ara mety anangatra aminy satria tsy mety amin'ny razana zany hoe ampiasaina akatanoy satria laingala izy tsy ara-dalàna zany a ny zavatra nataon'zareo ary fanompian-dalàna ary am'le mahosoka anazy a no nidiranay zandary tao anatin'ny tiraraty fa tsy ady tany amin'ny mady tany madio azy tsy miady tany reo olonareo tsy miady tany taninao reo olonareo madamo fa mangalatra ny taninao dia arabasoa rabatsara saotra an'andriamanitra tsika fa voko farany taona izy nonomboka voalohan'ny taona izy a de efa tratra ho tsara ty taony ty ary sako koa miteny hoe ho tsara koa zany a ny fiarahantsika miasa amin'ny ady amin'ity fangalarana tany satria politika mpanjakana izy io ary tsy voandrano napetraka fa tany amin'ny volana marsa 2022 tany nambony filam-pirenena tany mandataloha amin'ity ady ty.
Eo amin'izay resaka fanajariana ny tamin'izay ihany fa any amin'ny faritra dia tanora misa zato avy amin'ny faritra Vakinankaratra no nisitraka titre vert amina velaratany mirefy roapolo sy telonjato hektara no amoraina ny fahafahan'ny tanora mandraharaha ao amin'ity faritra ity ho ny governora any an-toerana mampita ny vaovao makasika izay ny mpanao gazety Teo Rabias nantenaina avy amin'ny radio Zarasoa.
Nasimpanavaozana ny fahafahan'ireo tanora misitraka ny fandraharana amin'ny alalan'ny titre vert ho any ato amin'ny faritra Vakinankaratra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny governoran'ny faritra no amoraina ny fahafahan'ny tanora misitraka izany amin'ity andian'ny faharoa ity mba hahafahan'ireto tanora ireto mampiroporopo izay sy ampiariana ho ataony izay. Tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny titre vert saingy ifandrombonany ministera maro toy ny tamin'ny andian'ny voalohany ka ny faritra Vakinankaratra no misahana izany manampy fanazavana amin'izay fanavaozana nentina izay ary ny governo rany faritra Vakinankaratra Andriamatoa Rakoto Vaovivato Rakoto Maditra.
Voalohany amin'izany amin'ny titravera faharoa eto amin'ny faritra Vakinankaratra dia nasorona iavokoa ny resabola. Tsisy contrainte financiera intsony dia mialegena amin'ny procedura tsy miampidimy taona intsony ilay titre définitif fa nafoezina ho telo taona tsy tovizany amin'ny titravera un. Et ici, c'est une pression financière. Matouza, notamment, le fond de la litre, le titravera, il y a des fonds de la niasse, ça perd sa foule. Ari, il y a un titravera d'euros, si ma zomite, si attaquant le tano, ratiam pandouvasi.
Ao Ampary distrika ny Faratsio no anaovana izay titra vera andian'ny faharoa izay ka tanora zato ny fantatra fa misitraka izany amina velaratany 20 sy 30 hektara fanampanazavana.
Amin'ireo zato ireo misy ankizy mena fampiofanana manokana sy tosika manokana nomena tany manodidina n'ilay farihany Ampary mba anaovany fiompiana trondro. Izay zany io titra vera faharoa io, efa mandeha ilay izy, efa misy fambolena, misy fanamboarana sy ny sisa.
Ity volana janoary ity no anaovana ny famoana amin'ny fomba ofisialy ny fanomboan'izay tetikasa titra vera andian'ny faharoa izay ho an'ny faritry Vakinankaratra. Izay no vaovao azo ampitana teo rabiasina antenena avy eto amin'ny radio Sarasoa ho anao mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Tsy mbola milamina tanteraka ny any amin'ny distrika na Anjozorobe amin'ny asandalo sy ny fakanan-keriny na efa somary lefy azy izany noho ny fisian'ny hetsika manokana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny distrika Ankazobe izay mifanila amin'ny Anjozorobe. Ny tapany andrefana sy ny avaratra tsinanan'ny distrika Anjozorobe no tena mbola tsy milamina ankehitriny raha nambara ny ben'ny tanàna any Alakamisy Andrano Madio sady filohan'ny fikambana ny ben'ny tanàna any amin'ny distrika Anjozorobe Andriamatoa Abel Razafy Manjato.
Resa be mihitsy ary tsy afenanareo fa tongo vakibaky ny fisehon-javatra sady marary ny mamenatra. Any amiko aloha mbola hoe milamina soron'Andriamanitra sy ny zanahary fa reo kominina namana dia mitondra fahaizana mihitsy. Aizana tsy izany a misy an'le hetsika goavambe io moa tsy haiko loatra hoe tavito anatin'la opération lopingiany ve fa misy opération ngezabe mantsy atao amin'izao a zay fametranany fandriam-pahalemana zay zay baky mihitsy avy any amin'ny président repoblika izao hitatsika ny vokatra tany amin'isan'ny kolonel fa nefa mialatsiny moa kolonel fa dia tonoana anaranao fa ianao moa zany sady miaraby ianao olona manao zay tokony ho vitanao eny atoerana eny a dia zay ezaka izay zany nahitam-bokatra. Misy ihany zavatra ohatra ny efa miova kely manoloana ny fahita aloha isanandro fa naizana tsy izany dia mbola manantena ary manao antsoavo amin'izao hoe mila filaminana ny voaka an'Anjorobe ka na be ny tanàna ary abe ny tanàna kely ty a dia ho raisiko adidi mihitsy ny mbola manatevina zay antsoantso zay efa nataoko na aloha na harinana amin'ireo hoe vonjeo zay a fa ny voaka nge dia mila filaminana mila fandriam-pahalemana sahaza azy efa betsaka izay ataontsika hoe sotasotany hoe ny asanjolazay na tamin'ny kitina mpinona na tamin'ny alatromby mba mangataka izay mba apio e apio zay a mera nge tsy manambasy tsy manana fitaovam-piadina ny mera ary tsy asany ratoa izy efa ny fitarainana sy ny antsoavo fiantsonana voaka iraina ny fitondrana ty amin'ny ambaratonga mahay fa zavatra mahazo anay no ataoka dia mitondra an'izany fa mbola tsy milamina zany Anjorobe zany.
Mbola mangataka hatrany ny itohizan'ny hetsika manokana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ngorona tanteraka ny asandahalo any amin'ny distrika Anjozorobe izay moa Andriamatoa Abel Razafy Manjato.
Mila n'ilay ataontsika hoe a afanampiana ary mila opération tena farak'izay mafy mba hafana mametraka fandriam-pahalemana. Iny andrefana ray manontolo iny tanety be Bobary eny zany eny tsinanina varatra ianantsika mety ireny amin'ny tambatsoza zerazera efa raha namahalala ny zava-misy a fa dia ny vaaolana ny tena ndrasanay. Mankolonela tongavy ianao any aminay any a vonany ifampidinika ifampiresaka kolonely faneva zany tiako resahan'io a fanampy amin'ny gendarmerie ny toerana satria efa hainay ihany koa ny aizatra sy ny trake fa fahaiza manao anananao na izanatsyzany a dia misaotra ny faneva zany hoe ny commande general ny gendarmerie ny segy ihany koa moa tsy maintsy isaorana satria angatahana mihitsy nareo mba handefa ny kolonel ihany koa kolonel faneva any amin'ny distrikan' Anjorobe.
Fako manodidina ny 500 taona isan'andro eo no esoriny mpiasa eo anivon'ny SMA ao Antananarivo renivohitra sy manodidina. Ny aiky ny talet jeneraly eo anivon'ity orinasa misanany fa nisorana amin'ny fako ity fa mitombo tokoa ny fako amin'ny faritra maro ao andrenivohitra indrindra taoriana ny vanimpotoana ny fety teo. Miasa andro aman'ala vokatra izany ny mpiasa ary mitady ny fomba rehetra ampitomboana ireo fitaovana ampiasaina ho amin'izay ihany koa ireo tomponandraikitra nisy ny fanafarana fitaovana avy any ivelany ampiasain'ny SMA ka hiasa mialohany faran'ity volana janoary ity izany ary azo antoka fa ny ampianany fako sy andiovan'ny tanàna ho ny talet jeneraly ny SMA miantso ny mponina Antananarivo renivohitra mba anaja ny fempotoana efa voatondro tokony anariana fako izay eo anelanelany amin'ny efatr'ora tolakandro hatramin'ny valora alina kosa ny talet jeneraly ny SMA Razafy Mahanaka Tina.
Marina tokoa ny tombo ny fako anatsika. Ny fako moa isataona rehefa tonga ny fotoana ny fety dia mitoby. Eo ireo voankazo, eo ireo karazan-javatra izay misy fonosana izay apetrantsika eny amin'ny fanariam-pako ny fonosan'izy ireny. Miakatra ny tahan'ny fako tokony ho ahorina. Miasa andro manala ny SMA manala an'izy ireny. Ezaka ataon'ny SMA amin'izao dia ny mampitombo an'ireo fitaovana ahafahana mitatitra azy ireny. Ary misy ny ezaka izay efa taona vitsivitsy no nanomboana azy amin'ny fikaroana fitaovana anampiana sy anavaozana an'ireo ampelatanana. Ka izany zavatra izany dia efa tonga eto Madagasikara ary ny fikarakarana ny fahatotseranana sy ny fahatongavana eto Antananarivo izany no andalana amin'izao antsika miteny izao ary ho amperinasa farafantarany amin'ny faran'ity volana janoary ity. Miasa ny SMA amin'ny atoandro fa ny alina indrindra indrindra no tena anaovana ny fanangonana ny fafangatahana hoe aleoa eo anelanelany amin'ny efatra ka hatramin'ny valora alina no anaterana ny fako eny amin'ny tombo fanariana fako satria ny alina no tena analana ny fako eto amin'ny tananantsika.
Manoloana kosa ny famindranana ny toerana fanairana ny fako ny anosipatrana dia nanazava ny tompona andraikitra fa toerana vonjimaika ihany izany satria amin'izao vanim-potoana ny fahavaritra izao dia sarotra ny fivezivezena eny andralanitra. Tsy hivina fa miisa 70 sy 200 eo ny toerana fakana fako Antananarivo renivohitra. Andriamatoa Razafy Mahanaka Tina talet jeneraly ny SMA.
Tsara ho fantatsika eto Antananarivo fa andralanitra no toerana fanaritsika fako ray ngeza ary efa ampolo taona ny maty. Rehefa avy ny orana sarotra ny fidirana eo andralanitra. Izay no mahatonga ny eny anosipatrana natao toerana ametrahana an'ireo fako ireo mandritra ny fotoana fohy satria miteraka olana ara-pahasalamana ny fako raha mitovy eny amin'ireny toerana ireny tsy alaina. Noho izany eny anosipatrana dia manampy amin'izay satria rehefa tsy tafiditra ao andralanitra ireo fitaovana ireo fiarabe antsika ireo ho atao aiza ary lefa.
Eo amin'ny vavao ara-toekarena kosa indray dia tsy diso anjara amin'ireo faritra hisitraka ny fametrahana fotodrafitrasa famatsiana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny eto Analamanga na ilay antsoina hoe parka solaire eny amin'ny kommuna Ambatondravavy. Efa nisy ny fitsidihana nataon'ny teknisianina ka velaratany 5 hektara eo Ambatondravavy no ametrahana izany fotodrafitrasa izany. Izao no nataterahana dia noho ny fiaraha-miasa ny orinasa Jirama, ny ministera Pia ary ny kommuna ambanivohitra Ambatondravavy. Ity parka solaire aorina ity dia voalohany atao amin'ny tetika asa fametrahana parko solaire eto amin'ny faritra Analamanga. Anatin'ny roa volana no anatanterahana ny asa raha nambara ny tomponandraikitra ny kommune Ambatondravavy sy ny faritra Itaosy no hisitraka azy io tsy ho ela. Izao no natao dia ho fanatsarana ny tolotra famatsiana herinaratra ho an'ny mpanjifa fa indrindra ny ampianana ny masokarena ny famokarana sy hialana amin'ny fiakanan-doha amin'ny fampiasana solika. Tsara ny manamarika fa tsy dia tsisy distrika ho adino amin'ny tetika asa ity araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina ary tsy maintsy tanterahana manomboka amin'izao fiandohan'ny taona izao ny tetika asa raha ny mahakasika ny fitsinjovana ny vahoaka manokana. Anatin'ny fitoam-pambolekazo isika amin'izao fotoana izao tsy vitsy amin'ireo tantsaha eny ambanivohitra no manaraka no mamokatra zanakazo ho fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'izany Ramatoa Ranivo Arivelo Mariso Izana mponinao Antananarivo mahazaza nandresy lahatra ny tantsaha hafa hirotsaka amin'ny fambolena koa ny fisian'ny voankazo maro maniry ao an-tokotaniny. Izy izay efa ho telo taona nirotsahana tamin'izay sehatra amin'ny famokarana zanakazo izay ary manodidina ny telo arivo ny isan'ny zanakazo efa novokariny ao amin'ny tany zanakazo ny entina anasoavana ny ao amin'ny fikambanana. Misy Andramatoa Ranivo Arivelo Mariso Izana koa moa ny zanakazo vokariny.
Amina mahafikambanana anay dia mizara ihany koa izay ho an'ny mpikambana. Manomambra izany izay ny fifampitondrana eo amin'ny fikambanana hoe miaraka mba misalaha kely ohatra hoe eo amin'ny fanesefana pô. Dia avy eo izy homena izay tokony ho tandrify anazy rehefa tonga ny fotoam-pambolena. Hatreto aloha izany dia hoe hoezahana ho atao antom-pivelomana, atao fotom-pivelomana nefa koa tamin'ny alalan'ny fikambanana nazahoana an'ilay projet le tetika asa io a, de sady atao hoan'ny fikambanana no hoanao ataoko hoantom-pivelomako ihany koa. Atreto aloha tena hoe mbola mizara aloha, fa efa manana mitokana kely ihany ako ny hoe hoanahy manokana misy mividy tsy kelikely eny, fa hoe zahako ampitomboana zany a le anahko hofidiram-bola.
Reva vao ny felany. Nampafantarina ny Monseigneur Diego Ravelli, mpandrindra ny liturgia amin'ny Vatican omaly, ny fandaharam-potoana ny Papa amin'izao fiandohan'ny taona izao, indrindra ho an'ny volana janoary sy ny febroary. Misongadina amin'izany, ny fanamariana ny alahady ny tenin'Andriamanitra izay hotatitarihan'ny Papa ao amin'ny bazilika ny Masindapiera amin'ny alahady 24 ny volana janoary vao izao, amarana ny herinandro ny fiaraha-mivavaka andian'ny 7:50 ao amin'ny bazilika ny Saint Paul hors les murs, izay mifanandrify amin'ny fankalazana ny ny masina polizy ny ariva ny 5 janoary, hitarika ny eukaristia masina ao amin'ny bazilika Masindapiera ny Papa ny zoma 2 febroary, izay fankalazana ny nanolorana ny kristy tao an-tempoly mariana amin'ny fotoana io ihany koa ny andro eratany 8:20 ho an'ny fiainany mbotokana. Misy avorivory ankehitriny ny an'ny Ekoatera taorina ny fandosiran'ny Adolfo Matias Nafito, ilay lehibe ny fikambanan jiolahy izay voatazona amponja tamin'ny alahady lasa teo. Voasokajo fahavalom-bahoaka voalohany any amin'ny toerana Ifito ary tomponatoka voalohany amin'ny fikirakirahana sy fanondranana zava-mahadomelina any Ekoatera ny vondrona tarihany, izay ahitana olona misy 80 anoany. Nampiary ny filoha Daniel Moboa nanomboka ny omalomo ary ahatra 10 andro noho izany ny fepetra fampiasa amin'ny tany misy otakotaka sy ny tsy fahavozoana mivezivezy amin'ny alina. De ireny vaovaova ny velandreny any kotsiny nanetsika nanakatona ny vaovao lehibe faharoa teto amin'ny radio Don Bosco, mamefotoana anao indray ny sampana ny fampilalam-bavao amin'ny roa ora tolakandro.